Fraților, în caz că n-ați fost atenți la știrile mai mărunte din presă, numita Rusia a invadat pretinsa Ucraina. În timp ce noi ne enervăm că plouă și ni se strică părul de la umezeală, în vecini plouă cu rachete aer-sol. E deja un an de când ucrainenii se chinuie și rezistă eroic atacurilor rusești și în timpul care s-a scurs de la începutul războiului și viețile noastre s-au schimbat simțitor. E greu de spus ce ne rezervă viitorul și cum vor decurge operațiunile militare ale armatei ucrainene. Poate vor avansa pe malul stâng al Niprului, dincolo de Herson, înspre litoralul nordic al Mării Azov. Poate vor recupera orașe strategice, precum Melitopol, Berdeansk și Mariupol. Și poate chiar vor elibera oblasturile Donetsk și Luhansk din est, acolo unde au început confruntările militare încă din 2014. Oricât de mult mi-aș dori ca acest teribil război să se încheie odată pentru totdeauna, mi-e teamă că există un impediment de netrecut. O problemă pe care mai toate analizele o ocolesc momentan, încercând să o lase pentru mai încolo. Tocmai pentru că nu pare să existe niciun răspuns viabil. Un aspect în care nici Kievul și nici Moscova nu vor da înapoi. Pentru că nu vor și pentru că nu pot. Atât din punct de vedere militar și logistic, cât mai ales emoțional. Întrebarea e, ce se întâmplă cu Crimeea? Aflată la ceva mai mult de 220 de kilometri de Sulina, cel mai estic oraș al României, peninsula Crimeea are o poziție strategică în nordul Mării Negre. E practic un avampost prin care se controlează aproape întreaga activitate maritimă a Georgiei, Ucrainei, României și Bulgariei, precum și o bună parte a vaselor care pleacă din porturi controlate de Ankara și Moscova. În vârful peninsulei se află orașul Sevastopol, cu baza sa militară, esențială pentru marina militară sovietică și de vreo 3 decenii cea rusească. Însă peninsula Crimeea înseamnă mai mult de atât, fiind un teritoriu care naște pasiuni, atât în rândul rușilor, cât și al ucrainenilor. Și Moscova și Kievul sunt conștiente de acest lucru și ambele țări văd peninsula ca pe o parte integrantă a lor, teritoriul având totodată o puternică semnificație istorică pentru fiecare dintre țări. În întreaga ecuație a războiului din zilele noastre dintre Rusia și Ucraina, ultima necunoscută va rămâne cu siguranță Crimeea. Tot ce vom spune astăzi este o vedere de ansamblu asupra istoriei și situației de acolo. Și documentarea pentru materialul acesta n-ar fi existat fără ajutorul celor de la veridica.ro, un site care analizează și demontează fake news și încearcă pe cât posibil să ne prezinte la zi și în detaliu situația țărilor din Europa Centrală și de Est. Am pus un link în descriere, așa că astăzi vă propun să discutăm temeinic despre Crimeea pentru a înțelege ce o face așa de specială. De la tauri la tătari. Conform izvoarelor istorice grecești, Crimeea se afla în antichitate la marginea lumii cunoscute, dacă nu chiar dincolo de această limită, într-un teritoriu necunoscut și aproape mitologic. Iar potrivit istoricilor și arheologilor, peninsula era locuită de triburi de sciți și de tauri, de la aceștia din urmă luând naștere și denumirea de Tauris sau Taurica, sub care provincia avea să fie cunoscută de-a lungul istoriei. Începând cu secolul 6 înainte de Hristos, pe litoralul Crimeei sunt întemeiate colonii grecești, cele mai importante fiind Chersones, lângă actualul oraș Sevastopol, și Teodosia, în partea estică. Cu timpul, populația scitotaurică și cea grecească s-au amestecat și astfel mare parte a peninsulei a intrat sub controlul regatului Bosforului, un stat grec cu capitala la Panticapea, foarte aproape de strâmtoarea Kerci. Regatul Bosforului stabilise ample legături în lumea elenistică a ultimelor secole înainte de Hristos și numeroase materii prime, dar și produse finite, plecau din Crimeea către orașele Greciei antice. Odată cu expansiunea Imperiului Roman, litoralul peninsulei a intrat în primul secol după Hristos sub controlul Romei, dar fără a face propriu-zis parte din Imperiu. De altfel, detașamente militare romane, precum cele din legiunea 1 Italica sau 11 Claudia, au fost dislocate în Crimeea pentru a apăra coloniile grecești de pe litoral de posibilele atacuri dinspre nordul provinciei. Consolidarea puterii romane a accentuat însă un proces care începuse de fapt odată cu apariția primelor așezări grecești, divizarea peninsulei. Zonele de la mare au continuat să cunoască o oarecare stabilitate și prosperitate, rămânând în relații comerciale și chiar militare cu spațiul greco-roman și mai târziu bizantin, Constantinopolul controlând orașe de pe litoralul peninsulei. În schimb, interiorul Crimeei a trecut, începând cu secolul III, prin invaziile altor popoare migratoare, insecuritate și distrugeri. De altfel, primul mileniu a reprezentat pentru peninsula Crimeea o epocă a instabilității, teritoriul fiind invadat și ocupat pe rând de goți, huni, bulgari și cazari. Situația s-a mai stabilizat spre finalul primului mileniu, odată cu apariția și ascensiunea unei noi puteri politice, Rusia Kieveană, un stat al slavilor din spațiul est-european. Sub conducerea prințului Vladimir cel Mare, Rusia Kieveană a cucerit mai întâi partea nordică, dinspre istmul Perekop, fâșia îngustă de pământ prin care se face legătura cu ceea ce astăzi este Ucraina, iar apoi a avansat treptat spre litoral. Ceea ce a marcat însă cursul istoriei a fost decizia prințului Vladimir de a abandona păgânismul și de a-l înlocui cu creștinismul venit pe filieră bizantină, religie pe care a impus-o întregului său popor. De altfel, conducătorul slavilor s-a botezat la Chersones în 988, iar ulterior s-a căsătorit cu prințesa Ana, sora împăratului bizantin Vasile al II-lea, pe care l-a și ajutat să înfrângă o revoltă care amenința Constantinopolul. Convertirea lui Vladimir cel Mare, o figură capitală atât pentru istoria ucraineană cât și pentru cea rusă, a fost astfel factorul decisiv în adoptarea confesiunii ortodoxe a creștinismului în Europa de Est. La începutul mileniului II, pe fondul decăderii Imperiului Bizantin, orașele de pe litoralul peninsulei au intrat sub controlul orașelor stat italiene Genova și Veneția, păstrându-și în acest fel rolul în rutele comerciale care legau Marea Neagră de Marea Mediterană. Fragila stabilitate a Crimeei a fost însă zguduită din temelii, ca de altfel o mare parte a Europei centrale și de est, de invazia mongolă din 1238-1241. O mare parte din teritoriu a intrat sub controlul Hoardei de Aur, un stat turco-mongolic al cărui pol de putere se afla la Starii Crim, o localitate din estul provinciei și care de altfel a și dat numele actual al peninsulei. Păstrându-se vechea diviziune din antichitate, dintre litoralul urban și prosper și interiorul măcinat de sărăcie și conflicte, singura fâșie de pământ care a scăpat pentru o bună vreme de cucerirea turco-mongolă a fost cea a fostelor colonii grecești, controlate în secolul al XIII-lea, în mare măsură de către Genova, care preluase și fostele așezări venețiene. Ca urmare a prăbușirii Hoardei de Aur, la sfârșitul secolului al XIV-lea și mai ales la începutul veacului următor, peninsula Crimeea a început să-și creeze o identitate statală proprie, iar aceasta a fost reprezentată de apariția unui hanat independent al tătarilor crimeeni, sub conducerea lui Hagi I Girai, un descendent direct al lui Genghis Khan. Considerat un adevărat părinte al tătarilor din Crimea, Hagi I Girai a unificat diferitele clanuri din peninsulă și a construit un sistem de alianțe menit să asigure echilibrul regional și să contrabalanceze influența Hoardei de Aur, sau ceea ce mai rămăsese din ea, înregistrând victorii decisive în 1455 și 1465, împotriva hanului Said Ahmed din Sarai și în 1466 împotriva lui Mahmud bin Kuciuk, conducătorul hanatului din Astrahan. Noul hanat al Crimeei cuprindea toată peninsula, mai puțin o parte din litoralul sudic, dar și câteva teritorii din Caucaz și din sudul Ucrainei din prezent. Capitala se afla la Bahchisarai, o localitate fondată de Hagi I Girai, care își păstrează și astăzi numele, precum și o parte din moștenirea arhitecturală a hanatului tătar, inclusiv o moschee și o rămășiță din vechiul palat al hanilor. Statul tătar se baza pe o economie prosperă, nu doar ca rezultat al schimburilor comerciale, ci mai ales de pe urma tranzacțiilor cu sclavi, care de obicei erau slavi luați prizonieri în timpul raidurilor militare din nord. Incursiunile aveau loc însă și înspre vest, inclusiv spre Moldova istorică, acesta fiind probabil motivul pentru care au apărut în limba română expresiile doar nu vin tătarii sau doar nu dau tătarii, sintagme care desemnează pe cineva care se grăbește foarte tare. Se pare că incursiunile tătarilor, războinici renumiți pentru iscusința lor călare, nu erau cele mai fericite evenimente din viața țăranilor din perioada medievală. Cu toate că în perioada medievală Crimeea a fost polul de greutate al hanatului tătarilor, peninsula cuprindea și alte grupuri etnice. Încă din secolul al XIII-lea, majoritatea covârșitoare o reprezentau tătarii, o populație turcică, de religie islamică, ce pare că s-a stabilit în acel teritoriu prin secolul al VIII-lea, originea lor fiind însă destul de neclară. Dar mai existau și greci, slavi, armeni, evrei, ba chiar și niște urmași ai goților, care vorbeau, se pare, o limbă germanică arhaică. Iar asta nu e tot. În Crimea există un grup, astăzi aproape dispărut, numit caraiții, o populație de origine persană cel mai probabil, care vorbea o limbă turcică, dar care practica religia mozaică. La moartea sa, în 1466, Hagi I Giray a lăsat în urmă un hanat consolidat, care devenise în doar două decenii o reală putere regională, dar și o succesiune neclară, ce trebuia stabilită între fiii săi, care erau între 8 și 12, căci sursele diferă asupra numerelor, dar converg asupra vitalității părintelui fondator al hanatului Crimeii. Urmașii săi s-au luptat pentru putere, ducând moștenirea tatălui lor aproape de dispariție, căci peninsula a fost răvășită de războiul civil și ocupată pentru câteva luni de către urmașii lui Mahmud bin Kuciuk, care își răzbunau astfel părintele. Într-o răsturnare neașteptată de situație, haosul care domnea asupra tătarilor din Crimea a fost de fapt șansa restabilirii hanatului. Pe partea cealaltă a Mării Negre, sultanul Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului și cel care era cât paci să fie ucis de Vlad Țepeș în legendarul atac de noapte, a decis să intervină politic și militar pentru a aduce hanatul sub controlul înaltei porți și a transforma Marea Neagră în lac otoman. Așa că începând cu 1475 a desfășurat o amplă campanie armată în sudul Crimeii, cucerind micul principat bizantin Teodoru și celelalte cetăți genoveze. Apoi a tranșat războiul civil dintre fiii lui Hagi I Giray, instalându-l la Bahșisarai pe Mengli I Giray, care avea avantajul de a-și fi petrecut câțiva ani din viață ca prizonier la Constantinopol. Astfel, de la sfârșitul secolului al XV-lea, pe vremea când în Moldova încă mai domnea Ștefan cel Mare, hanatul Crimeii a cunoscut o perioadă de stabilitate și prosperitate. Aceasta, din urmă, adusă în bună măsură de comerțul cu sclavi, estimat la mii sau chiar zeci de mii de oameni anual. Oficial, era un stat clientelar al Imperiului Otoman, însă în realitate tătarii erau mai degrabă aliați decât supuși ai înaltei porți. Hanii de la Bahșisarai nu plăteau tribut, dar ofereau anual câteva sute de sclavi Constantinopolului. Duceau o politică externă proprie și puteau bate monedă, semne clare ale unui statut aparte în lumea otomană. Existau însă și unele limitări, întărite mai ales după moartea lui Mehmet Giray, nepotul lui Hagi I Giray în 1523, precum cea a alegerii noului han, decizie care era luată personal de către sultanul de la Constantinopol, pentru a-și asigura controlul asupra Crimeii. Pentru tătarii din Crimea, secolul XVI a însemnat apogeul militar, raidurile lor în teritoriile polono-lituaniene aducând mari profituri, atât materiale cât și în materie de prizonieri, ce erau apoi vânduți ca sclavi. Însă marea lor reușită a fost înregistrată împotriva principatului Moscovei, care tocmai cucerise hanatele Astrahanului și Kazanului, tătarii prădând și distrugând Kremlinul în 1571. Potrivit lui Heinrich von Staden, un german de la curtea lui Ivan cel Groaznic și martor al evenimentelor, orașul întreg, Palatul Regal și toate cartierele mărginașe au ars din temelii în numai 6 ore. A fost un dezastru nemaivăzut, din care aproape nimeni nu a putut scăpa. După apogeu, a început declinul. Relațiile dintre tătarii din Crimea și în alta poartă au început să se deterioreze pe fondul neîncrederii Constantinopolului, așa că hanii din Bahșisarai au început să fie schimbați de sultan la cel mai mic semn de întrebare asupra loialității lor. Mai grave pentru hanatul Crimeii au fost dezvoltarea și modernizarea vecinilor săi, în special a Uniunii Polono-Lituaniene și a Imperiului Rus. Orașele și satele care altădată erau prădate ușor și-au ridicat fortificații pe care arcașii călare tătari nu le puteau cuceri, iar tehnica militară a evoluat atât de mult încât superioritatea armată a tătarilor devenise o amintire a istoriei și nu un pericol al prezentului. Iar cum existența hanatului Crimeei era legată de cea a Imperiului Otoman, înfrângerea armatelor otomane în 1683 la asediul Vienei, iar apoi intrarea în defensiva înaltei porți, s-au reflectat și asupra politicii hanilor de la Bahșisarai. În prima parte a secolului al XVIII-lea, tătarii au reușit să oprească atacurile polono-lituaniene și ale cazacilor ucraineni. Însă sfârșitul avea să vină inevitabil, atunci când... Rușii pun mâna pe Crimea. Expansiunea rusă înspre vest și spre Caucaz a adus de mai multe ori armatele țarului față în față cu cele ale sultanului. Prima înfrângere gravă a Înaltei Porți a avut loc în războiul din 1768-1774, încheiat prin pacea de la Kuciuk-Kainargi, acord prin care Hanatul Crimeii ieșea de sub suzeranitatea Constantinopolului și devenea oficial un stat independent, aflat totuși sub protecția țarului de la Sankt Petersburg. Tătarii din Crimea au resimțit această schimbare ca pe un șoc și, mai grav, ca pe o rupere forțată de o lume din care simțeau că sunt parte integrantă. Așa că în anii următori, tătarii s-au răsculat împotriva influenței rusești și chiar au refuzat să participe ca aliați ai țarului la unele acțiuni anti-otomane. Drept urmare, în 1783, Ecaterina cea Mare a Rusiei a făcut pasul decisiv. Mai întâi l-a înlăturat pe ultimul han, Shahin Jirai, și ulterior a încorporat hanatul în imperiul său. Din 1783, Crimea a devenit așadar parte a Rusiei, sub diferite denumiri și forme administrative, dintre care cea mai cunoscută a fost cea de Gubernia Taurida, denumire inspirată de cea din Antichitate și având capitala stabilită la Simferopol. Ba mai mult, împreună cu celelalte provincii sau oblasturi, conform terminologiei rusești, din jur, care astăzi reprezintă regiunile de sud ale Ucrainei, forma așa numita Novorosia, ceea ce înseamnă Noua Rusie. Acest termen nu desemna numai o nouă realitate administrativă, ci și expansiunea dinspre vest a Imperiului Rus, precum și puterea sa de a cuceri, de a controla și mai ales de a integra noile anexări teritoriale. În acest context s-a derulat o campanie de rusificare prin impunerea limbii ruse, prin colonizare cu populația slavă și prin fondarea unor noi orașe, care să imprime o altă identitate regiunilor respective. Cel mai cunoscut proiect urbanistic de acest fel este probabil Odessa, fondată în 1794 de către Ecaterina cea Mare și care a devenit un centru economic, naval și cultural încă de la începutul secolului al XIX-lea. Pentru Crimea, echivalentul Odesei a fost fără îndoială Sevastopol, orașul port fondat în 1783 de către admiralul Thomas Mackenzie, un ofițer de marină scoțian care făcea parte din armata imperială rusă în imediata apropiere a orașului antic Chersones. Numit inițial și Actiar, care s-ar traduce drept Stânca Albă, orașul a căpătat oficial denumirea de Sevastopol în 1826, rolul său fiind unul singur, bază pentru flota militară rusă din Marea Neagră. Importanța sa strategică era dată nu doar de faptul că era singurul port militar rusesc din vest, utilizabil 12 luni pe an, spre deosebire de cele din Marea Baltică, ca să nu-l mai amintesc pe cele din nordul îndepărtat și înghețat, ci și pentru că era singurul avanpost spre strâmtorile Bosfor și Dardanele și mai departe spre Marea Mediterană. Mai mult de atât, dominația pe care o putea avea o bază ca Sevastopolul, aflată în vârful peninsulei Crimea, putea duce la transformarea Mării Negre într-un spațiu maritim controlat de Sankt Petersburg, dacă nu chiar la reducerea ei la un simplu lac rusesc, așa cum în perioada medievală fusese un lac otoman. În plan demografic, procesul de rusificare a început să-și facă simțit efectele încă din primii ani de după anexarea provinciei de către Ecaterina cea Mare. Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, câteva zeci de mii de tătari, unele estimări mergând chiar până la 250.000 de oameni, au părăsit Crimea, stabilindu-se cu precădere în Anatolia, dar și în unele regiuni aflate sub controlul Constantinopolului, precum Dobrogea de astăzi. În același timp, zeci de mii de slavi, în special ruși, dar și ucraineni, s-au stabilit în noua provincie a Imperiului, fie în partea estică, în apropiere de Feodosia și de strâmtoarea Kerci, fie în centre urbane, precum Sevastopol, Evpatoria, ori capitala Simferopol. În paralel, s-au deschis școli și au apărut publicații în limba rusă, s-au ridicat biserici ortodoxe, iar peninsula a captat atenția elitei din Sankt Petersburg, care a început să frecventeze așezările de la Marea Neagră și, mai ales din a doua parte a secolului al XIX-lea, chiar să-și ridice case de vacanță pe litoralul noii regiuni. Așa au apărut Palatul din Gaspra, al prințului Golițân, frecventat de intelectuali precum Anton Cehov sau Maxim Gorki, Palatul contelui Kuznetsov, Palatul de la Livadia al familiei imperiale și, cel mai notabil dintre toate, castelul neogotic cunoscut drept Cuibul Rândunicii. Treptat, moștenirea arhitecturală tătărească începea să intre în umbra noilor castele și vile ridicate de nobilimea rusă. Dar, spre deosebire de alte regiuni cucerite și anexate, situația Crimeei era abordată cu o oarecare prudență de către autoritățile rusești, după cum remarcă și istoricul Serhii Plohii. În timp ce restul Novorosiei era locuită predominant de ucraineni, provincia Taurida, care include Crimeea, era locuită preponderent de tătari. Sankt Petersburgul a făcut tot posibilul să încorporeze cât mai delicat peninsula în cadrul Imperiului, oferind nobililor locali un statut egal cu cel al nobililor ruși, dar și pământuri care aparținuseră anterior hanilor de la Bakhchisarai. Celelalte realități sociale ale hanatului rămâneau neschimbate, la fel și statutul dominant al islamului. Imperiul rus nu se grăbea, fiind conștient că asemenea hanatului căzăcesc, recent cucerit, și integrarea hanatului crimean va dura mai mult de o generație. Șansa Rusiei a venit însă dintr-o gravă înfrângere militară, mai exact ca urmare a războiului Crimeii, desfășurat între 1853-1856, care a pus față în față Imperiul Rus și o coaliție internațională condusă de Franța și Marea Britanie, venită în sprijinul Imperiului Otoman. O bună parte dintre bătălii s-au purtat în Crimeea, ca urmare a debarcării unei forțe impresionante de trupe franceze și britanice, alături de care s-au aflat și contingente otomane și italiene, acestea din urmă fiind trimise de regatul Sardiniei. Din septembrie 1854, cele două părți s-au confruntat în bătăliile de la Balaclava și Inkerman, care au lăsat în urmă 10.000 de morți pentru ambele tabere și au provocat distrugeri uriașe pe teritoriul peninsulei. Însă evenimentul principal al campaniei l-a reprezentat asediul de aproape un an al Sevastopolului, care a fost cucerit de către trupele occidentale în toamna lui 1855. Căderea bazei navale, pierderile uriașe de aproape 100.000 de soldați și ofițeri și perspectiva unui avans al aliaților spre Kiev și Moscova l-au determinat pe țarul Alexandru al II-lea să accepte o pace umilitoare, dar necesară pentru salvarea Imperiului. Pentru Crimeea și mai ales pentru tătarii din peninsulă, conflictul a avut urmări grave. Întreaga provincie a fost devastată de bătălii și de ocupație, astfel că o parte semnificativă a comunității tătărăști avea să o părăsească pentru a se stabili de cealaltă parte a Mării Negre, în nordul Anatoliei. Numărul exact al tătarilor care au părăsit Crimeea în anii imediat următori războiului, încheiat în 1856, nu e cunoscut. Însă estimările variază de la 500.000 până la aproape 900.000 de oameni, ceea ce reprezintă între o treime și mai mult de jumătate din totalul locuitorilor peninsulei. Un mic nobil povestea momentul plecării tătarilor din satul său. Nu pot aminti de acel eveniment, care semăna cu expulzarea maurilor din Spania, fără să mă încerce durerea. Mai întâi a plecat o singură persoană, ca să pregătească vasul acontat în prealabil. Apoi au plecat toți. Și a coborât tăcerea peste satul în care, cu numai o zi înainte, se auzeau sute de voci. Când plecau, am văzut cu proprii ochi cum fiecare căruță se oprea la cimitir, unde fiecare tătar lua câte un pumn de pământ de pe mormintele înaintașilor, îl punea cu grijă într-un prosop și apoi mergea mai departe. Confruntați cu o scădere demografică abruptă și implicit cu o reducere a producției agricole, autoritățile ruse au decis să crească fluxul de populație slavă, dar și să aducă în peninsulă alte grupuri etnice, precum coloniști germani, care să revigoreze economia locală. Transformările prin care a trecut Crimeea, în ceva mai mult de un secol de la anexarea provinciei de către Ecaterina cea Mare, sunt surprinse de recensământul din 1897. Conform înregistrărilor făcute de recenzori, dintr-un total de câteva sute de mii de locuitori, mai puțin de 190.000, adică vreo 34%, mai erau tătari. Populația majoritară era reprezentată acum de ruși și ucraineni, circa 43%, cărora li se adăugau alte minorități etnice, precum nemți, evrei, armeni, bulgari, bieloruși, polonezi, dar și câteva sute de români. E greu de spus câți dintre cei 43% erau ruși și câți ucraineni, căci recensământul nu făcea distinția între cele două naționalități. Dar este clar că, la acel moment, tătarii deveniseră o minoritate în Crimeea, după ce secole de-a rândul reprezentaseră majoritatea covârșitoare. Era însă doar liniștea dinaintea furtunii, căci avea să vină secolul 20, a cărei primă jumătate a însemnat pentru Crimeea timpul războaielor și al suferinței. Începutul a fost însă neașteptat de promițător și de senin. Pe fondul golului de putere, creat de Revoluția Bolșevică din octombrie 1917, tătarii din Crimea au decis să-și ia soarta în propriile mâini și în decembrie al aceluiași an au înființat o Republică Populară Tătară. Condus de avocatul și publicistul Noman Celebicihan, noul stat cuprindea întreaga peninsulă și încerca să renoade tradiția istorică locală, fiind considerat un continuator al hanatului medieval. De altfel și Consiliul, care ținea loc de parlament, se numea Curul Tai, denumire ce desemna o adunare politică și militară a liderilor tătari. Însă Republica creată de Celebicihan și de ceilalți lideri ai grupului Mili Firca avea să rămână în istorie nu doar ca un reviriment al naționalismului tătărăsc crimean, dar și ca primul stat democratic musulman din lume. A fost însă o construcție efemeră, căci trupele bolșevice au pornit imediat o operațiune militară în Crimea printr-un desant la Sevastopol, pe care l-au ocupat în decembrie 1917, iar apoi au înaintat spre interiorul peninsulei. Statul, condus de Noman Celebicihan, a încercat să-și creeze o armată proprie, formată în special din tătari, dar care cuprindea și ruși și ucraineni, și să opună rezistență, însă armata roșie era net superioară. Așa că la 14 ianuarie 1918, trupele bolșevice deja intrau în Simferopol, Noman Celebicihan era arestat și executat după câteva săptămâni, iar Republica Populară Tătară era suprimată. Locul ei a fost luat de Republica Socialistă Sovietică Taurida, o organizare administrativă cu centrul la Simferopol și condusă de revoluționarul bolșevic Anton Slutsky. Înainte să declanșeze un adevărat val de teroare, la fel ca în alte provincii controlate de Lenin și tovarășii săi, Slutsky a fost asasinat de către luptătorii tătari, pe fondul unei invazii a trupelor Republicii Populare Ucrainene, care beneficia din plin de sprijinul militar al Imperiului German. Republica Socialistă Sovietică Taurida a fost lichidată după doar câteva săptămâni de existență, fiind înlocuită de un guvern regional aflat sub conducerea generalului rus antibolșevic Maciej Sulkevich, dar care în realitate era un protectorat german. Nemții aveau un plan să transforme Crimea într-un teritoriu pe care să-l exploateze economic pentru a obține grâne și alte produse, atât de necesare în Imperiul German. La acel moment, relația Crimeei cu Ucraina era destul de ambiguă. Rada Centrală sau Parlamentul de la Kiev nu își manifestase o dorință clară de a încorpora peninsula în teritoriul național ucrainean, iar Berlinul vedea mai degrabă o federație între două entități separate. Oricare ar fi fost cu adevărat planurile, și ele s-au prăbușit în haosul care a definit sfârșitul primului război mondial. Lipsit de sprijinul trupelor germane, care s-au retras în toamna lui 1918, Sulkievich i-a lăsat locul lui Solomon Krim, un membru al minorității caraite din Crimea, care a încercat să conducă noul guvern regional cu ajutorul trupelor engleze și franceze care debarcaseră în Crimea și în sudul Ucrainei. Însă după mai bine de 4 ani de război sângeros, soldații occidentali nu mai voiau să lupte, mai ales pentru o cauză care li se părea străină. Confruntați cu riscul ca trupele să fraternizeze cu bolșevicii și lovindu-se de dezaprobarea opiniei publice din țările lor, guvernele de la Londra și Paris au decis să-și retragă armatele. Asta a dus inevitabil la avansul de neoprit al Armatei Roșii, care cucerea astfel pentru a doua oară Crimea. Solomon Krim a părăsit peninsula și și-a petrecut restul vieții în exil, iar guvernul său a fost înlocuit în primăvara lui 1919 de așa numita Republică Socialistă Sovietică Crimea, condusă de Dmitri Ulianov, nimeni altul decât fratele lui Lenin. Haosul din regiune era însă departe de final, căci după nici 3 luni, la începutul verii, bolșevicii sunt alungați din regiune ca urmare a retragerii Armatei Albe, conduse de Anton Denikin. Acesta conducea ultimele trupe rusești care se opuneau bolșevicilor în războiul civil care răscolise rămășițele Imperiului Rus. Denikin formează în Crimea în 1920 un guvern al Rusiei de Sud, care se opunea puterii lui Lenin de la Moscova și care reprezenta de altfel ultimul bastion al rușilor albi. În același an, Denikin e succedat de către generalul Piotr Wrangel, conducătorul rezistenței finale împotriva Armatei Roșii, care în noiembrie 1920 cucerește a treia și ultima dată peninsula Crimea. Guvernul Rusiei de Sud este înlocuit de un guvern bolșevic condus de revoluționarul maghiar Bela Kun, cel care se refugiase în Rusia după ce Republica Sovietică Maghiară, pe care o fondase, fusese înfrântă de armata română în 1919. Toată această instabilitate politică se încheie oficial în 1921, când Crimea devine o republică socialistă sovietică autonomă în cadrul Rusiei sovietice. Odată asediile și bătăliile încheiate, răpăitul gloanțelor s-a mutat în subsolul clădirilor de anchetă ale comisariatelor poporului, fie că se numea CECA, NKVD sau altfel. În ciuda declarațiilor publice cu privire la o amnistie generală a roșilor albi și a celorlalți oponenți, bolșevicii au lansat un val de teroare în cadrul căreia între 50 și 100 de mii de persoane considerate dușmani politici au fost executate sumar. De asemenea, la începutul anilor 20, Crimea a fost victima unei foamete generalizate, ca urmare a anilor de război crunt, dar și a procesului de colectivizare demarat de noile autorități comuniste, care a dus la scăderea productivității agricole. Această experiență tragică avea să se repete peste numai un deceniu, când Crimea și o mare parte a Ucrainei au trecut prin Holodomor, un genocid orchestrat de Stalin ca măsură represivă asupra unor teritorii care se opuseseră Armatei Roșii în timpul războiului civil. Numărul celor morți prin înfometare în Crimea încă este dezbătut, dar la nivel general, estimările variază între 3 și 5 milioane de morți în teritoriul care astăzi este Ucraina. Dincolo de politicile represive și de transformările sociale și economice radicale, perioada interbelică a reprezentat pentru tătarii din Crimea un declin constant. Imigrația în Turcia a fost sistată din motive politice, în timp ce fluxul de populație slavă a continuat. Astfel, la începutul anilor 20, tătarii reprezentau doar un sfert din totalul locuitorilor peninsulei, în timp ce rușii și ucrainenii depășeau oficial 50%. Trendul a continuat, iar la finalul perioadei interbelice, ponderea comunității tătare scăzuse sub 20%, chiar dacă numeric rămăsese tot în jur de 190.000 de oameni. Însă creșterea numărului de ruși și de ucraineni îi făcuse pe aceștia din urmă să reprezinte 49, respectiv 14% din totalul populației din peninsulă. E drept că minoritatea tătară și-a putut păstra într-o oarecare măsură identitatea națională și cultura specifică, autoritățile comuniste permițând funcționarea unor instituții de învățământ tătare și publicarea unor ziare și cărți în limba lor. Dar acest lucru nu reprezenta un act de bunăvoință, ci un cinic calcul politic. Moscova spera ca, prin tătarii din Crimea, să-și îmbunătățească relația cu Ankara și să transforme Turcia într-un aliat. Numai că răbdarea Moscovei a fost încheiată de izbucnirea celui de-al doilea război mondial și de invazia URSS de către armatele Germaniei naziste și ale aliaților săi, printre care și România. Crimea s-a aflat pe direcția de atac către sudul Ucrainei, atât de bogat în grâne și mai departe spre Caucaz, unde se aflau rezervele de petrol extrem de necesare pentru mașinăria de război a lui Hitler. De aceea, misiunea de a cuceri strategica peninsulă i-a revenit armatei a 11-a germană, care cuprindea și unități române, aflată sub conducerea lui Erich von Manstein, unul dintre cei mai experimentați și capabili generali germani. După străpungerea fortificațiilor de pe istmul Perekop, trupele Axei au avansat în interiorul peninsulei și au avut de respins câteva asalturi amfibii ale Armatei Roșii în peninsula Kerch, din estul Crimeei. În decembrie 1941, după luni de lupte sângeroase, trupele germano-române cuceriseră Crimea, cu excepția orașului Port Sevastopol, care fusese transformat într-o fortăreață aproape de nepătruns. 7 divizii sovietice erau staționate în spatele celor 3 cercuri concentrice de fortificații dublate de o rețea de buncăre și tuneluri. Asediul din 1942 a amintit de cel petrecut cu aproape un secol înainte în războiul Crimeei, luptele fiind deosebit de dure și de sângeroase. Orașul avea să cadă abia la începutul lunii iulie, după săptămâni de bombardamente intense ale aviației germane. Astfel, în vara lui 1942, Crimea era oficial un district sub conducerea lui Alfred Frauenfeld, un politician nazist originar din Austria. În realitate, zona montană era mai degrabă sub controlul partizanilor sovietici, care puneau la cale acțiuni de sabotaj asupra căilor de comunicații și chiar atacuri asupra trupelor Axei. Pentru populația Crimeei, ocupația nazistă s-a reflectat în diferite moduri. Cel mai tragic a fost, fără îndoială, pentru evrei. Aproape întreaga minoritate, câteva zeci de mii de oameni, a fost lichidată în Holocaust. O parte din slavi au fost obligați să muncească pentru industria de război germană sau au fost deportați în interiorul Reichului și folosiți în alte sectoare ale economiei. Cât despre tătari, lucrurile sunt foarte complicate. La fel ca în cazul ucrainenilor, o parte a societății i-a văzut pe nemți inițial ca pe niște eliberatori. Pentru acest segment al populației, comunismul era considerat drept răul absolut, iar alianța cu naziștii un mijloc, mai mult sau mai puțin dezirabil, de a lupta împotriva acestui rău. Au existat totodată și tătari care au aderat ideologic la nazism și fie au participat la acțiunile represive împotriva evreilor, fie s-au înrolat în armata germană. Spre exemplu, a existat o legiune a tătarilor crimeeni, o unitate auxiliară a Waffen-SS. În schimb, o altă parte a populației tătare a rămas de partea sovietelor, iar mii de bărbați tătari au îmbrăcat uniforma armatei roșii și au luptat împotriva Axei. Mulți s-au remarcat prin vitejia și sacrificiul lor, iar șase dintre ei, precum genistul Uzeir Abuduramov sau aviatorul Ahmet Khan Sultan, au ajuns să fie declarați eroi ai Uniunii Sovietice. Cele două grupuri n-au reprezentat categorii clar definite, căci unii tătari, care inițial au sprijinit trupele Axei, au fost dezamăgiți de politica Berlinului și au sprijinit apoi rezistența sovietică, iar mulți alți tătari n-au aderat la niciuna dintre părți, încercând doar să supraviețuiască războiului. Odată cu schimbarea cursului războiului, în 1943, Armata Roșie a început ofensiva spre vest, iar în mai 1944, trupele sale eliberaseră aproape întreaga peninsulă. Ultima redută a trupelor germano-române rămase a fost, ca aproape de fiecare dată în istorie, Sevastopolul. Câteva zeci de mii de soldați și ofițeri au fost evacuați pe mare, însă mulți alții au căzut victime uriașei ofensive sovietice și ulterior prizonieratului. Aurelian Gulan, unul dintre supraviețuitorii asediului Sevastopolului din mai 1944, își amintea ceea ce a trăit în acele zile în portul din Crimea. Cerul era în permanență acoperit de avioane de bombardament și de asalt, care își deversau încărcăturile ucigașe peste amintirea unei foste armate. Stâncile fierbeau, totul clocotea de bombe, de proiectile, de gloanțe venite de undeva din văzduh. Zgomotul era atât de asurzitor încât te obliga să strângi capul între mâini ca să nu splesnească. De fapt, pentru mine, Crimea își trage numele de la crimă. Căldura ei se lășluia în sufletele celor îngropați de atâtea războaie. La 9 mai 1944, Sevastopolul era complet sub controlul Armatei Roșii, astfel că întreaga peninsulă revenea sub administrație sovietică. Sfârșitul războiului pe pământul peninsulei nu a adus liniște, ci doar o altă suferință, de data aceasta a tătarilor. Dacă în secolul al XIX-lea țarii păreau să mai fi avut răbdare în privința integrării Crimeei în Imperiul Rus, în 1944 Stalin cu certitudine nu mai avea. Așa că într-un interval de numai 3 zile, între 18 și 20 mai 1944, întreaga populație tătară a Crimeei, aproape 200.000 de oameni, a fost deportată în Uzbekistan și în alte regiuni din Asia Centrală. Potrivit versiunii oficiale, publicate pe prima pagină a ziarului Izvestia, tătarii se făceau vinovați în masă de colaborare cu ocupanții naziști și implicit de lipsă de loialitate față de Uniunea Sovietică. Cu excepția câtorva sute de tătari căsătoriți cu etnici ruși, toți ceilalți membri ai comunității au fost obligați, sub amenințarea baionetelor și a pistoalelor, să-și lase în urmă casele în care trăiau, să se urce în vagoane supraaglomerate, destinate transportului de animale și, înghesuiți și fără minime condiții de igienă, să plece spre necunoscut. Un supraviețuitor al deportării rememora drumul spre est. Ușile vagoanelor erau deschise pentru câteva minute în gările unde trenul făcea câte o oprire. Gâfâind, oamenii se grăbeau să iau o gură de aer proaspăt, ajutându-i totodată și pe bolnavii care nu se mai puteau târâ. De-a lungul vagoanelor se plimba câte un ofițer cu pălărie albastră, însoțit de câțiva soldați înarmați care repetau o singură întrebare. Ceva morți? Dacă erau, cadavrele erau scoase din vagon, de obicei erau copii și bătrâni. Din loc în loc, la vreo 3 metri de cale ferată, trupurile fără suflare erau aruncate în gropi cu noroi și gunoaie. Inclusiv familiile soldaților care încă luptau pe front ca ostași ai Armatei Roșii au fost deportate, iar după ce s-au întors din război și veteranii au căzut victime surghiunului. După cum a rămas cunoscută în memoria tătarilor deportarea ordonată de Stalin. Nici măcar eroii Uniunii Sovietice n-au scăpat de această măsură, iar cei care deja fuseseră promovați în paginile ziarelor au fost ulterior descriși drept având altă origine etnică decât cea tătară. Aproape 9.000 de tătari au murit în cele 2-3 săptămâni cât a durat călătoria. Apoi, în Asia Centrală, tătarii au fost primiți cu ostilitate. Populația locală fusese îndoctrinată să creadă că aceștia sunt colaboratori ai naziștilor și nu de puține ori vagoanele au fost atacate cu pietre. Tătarii au fost cazați în locuințe insalubre, pe care au trebuit să le repare prin propriile mijloace, sau aruncați direct sub cerul liber și constrânși să-și încropească rapid niște bordeie, aflați într-o stare precară, fără alimente suficiente, fără condiții decente de trai și susceptibili la bolile locale, mii de tătari au murit în primii ani de exil. În total, zeci de mii au pierit ca urmare a surghiunului. Dar, cum din nou cifrele exacte nu sunt cunoscute, estimările merg de la 18 până la 45% din totalul tătarilor deportați. Scopul lui Stalin a fost de a detătăriza Crimea și de a o transforma într-o regiune slavă, în care rușii să reprezinte grupul etnic majoritar, securizându-și astfel controlul asupra peninsulei strategice. Cert este că în anii 50, din cei 1.200.000 de locuitori ai peninsulei, 72% erau ruși și 22% ucraineni, în timp ce cuvântul tătar nici nu mai exista printre variantele de recensământ. Abia în 1956, Nikita Hrușciov, în cadrul faimosului discurs de condamnare a stalinismului, a amintit, printre altele, de dislocarea forțată a tătarilor din Crimea. Însă declarația sa n-a avut niciun efect. Urmașul lui Stalin nu a luat nicio măsură de a ridica interdicția aplicată tătarilor cu privire la întoarcerea în Crimea. Abia la sfârșitul anilor 80, pe fondul perestroichei lui Gorbaciov, această măsură stalinistă a fost abrogată și după aproape o jumătate de secol, o parte a tătarilor s-a întors în peninsula din nordul Mării Negre. Mulți dintre ei nici măcar nu cunoscuseră Crimea, fiind născuți în Asia Centrală. Practic, două generații au fost rupte de teritoriul unde poporul lor a trăit vreme de secole și a cunoscut înălțările și căderile istoriei. Foarte puțini și-au mai recuperat proprietățile confiscate în 1944, așa că majoritatea a trebuit să-și construiască de la zero o nouă viață. În prezent, comunitatea tătară reprezintă în jur de 13% din cei peste 2 milioane de locuitori ai peninsulei. Odată cu dispariția comunității tătare și transformarea regiunii într-una eminamente slavă, în ochii Moscovei, Crimea nu mai avea de ce să-și păstreze statutul de provincie autonomă. Așa că în 1945 a fost retrogradată la statutul de simplu oblast, din cadrul Republicii Federative Socialiste Sovietice Ruse. Ceea ce nu avea să dureze mult, căci ucrainenii obțin Crimea. La 19 februarie 1954, Prezidiul Suprem al URSS adopta transferul peninsulei Crimeei din cadrul Republicii Federative Socialiste Sovietice Ruse în interiorul Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene. Pe scurt, Crimea trecea de sub administrația Moscovei, sub cea a Kievului. Mișcarea fusese pregătită în săptămânile precedente, fiind adoptată în prealabil de congresele sovietelor din ambele republici sovietice, respectându-se astfel Constituția și celelalte legi de la acel moment ale URSS-ului. Legalitatea acestei decizii fusese chiar motiv de mândrie pentru liderii comuniști sovietici, Otto cu Usinen, un vechi membru al Comitetului Central, declarând că doar în statul nostru, adică URSS, este posibil ca o problemă de o asemenea importanță, precum transferul teritorial al unui oblast către o altă republică, să fie hotărât și pus în aplicare fără nicio dificultate. Chiar și așa, decizia luată la propunerea noului lider sovietic Nikita Hrușciov a surprins pe mulți. De ce a fost transferată peninsula din interiorul Rusiei în cel al Ucrainei? De ce a renunțat Moscova la controlul unui teritoriu strategic? Și de ce tocmai la începutul lui 1954? Presa sovietică a explicat mutarea prin două motive. Primul era dat de împlinirea a 300 de ani de la Tratatul de la Pereiaslav, încheiat între cazacii zaporojeni, care ocupau o mare parte a Ucrainei moderne, și țarul Alexei I al Rusiei, care prelua astfel controlul statului căzăcesc. Asemenea acordului din 1654 și transferul peninsulei Crimea, petrecut 3 secole mai târziu, era, potrivit autorităților sovietice, un nobil act din partea poporului rus, având rolul de a întări încrederea nemărginită și dragostea pe care poporul rus le simt față de cel ucrainean. Al doilea motiv ar fi ținut însă de un aspect ceva mai pragmatic și obiectiv, apropierea teritorială, dar și legăturile economice și culturale dintre Crimea și Ucraina. Este probabil cel mai complex și totodată discutabil motiv. Pe de o parte, singura legătură teritorială a peninsulei era într-adevăr cu Ucraina, prin istmul Perekop. Pe de altă parte, Crimea era la acel moment mai rusească ca niciodată. 3/4 dintre cei 1,2 milioane de locuitori erau etnici ruși, Așadar, legăturile erau mult mai puternice cu spațiul rusesc. Ceva mai puțin industrializată decât provinciile sovietice din jur, Crimeea se baza cu precădere pe veniturile obținute din turism și pe fondurile de reconstrucție de după război, redirecționate de Moscova. Există însă și un sâmbure de adevăr în această argumentație. Din totdeauna, Crimeea a avut o problemă de aprovizionare cu apă potabilă. În schimb, în sudul Ucrainei curge Niprul, unul dintre cele mai importante râuri europene. Așa că, la începutul anilor 50, Stalin a luat decizia construirii unui canal uriaș, care să plece din sudul Ucrainei, din ceea ce este astăzi oblastul Herson, și să alimenteze întreaga Crimee, până în peninsula Kerch din est, cu apă din Nipru. Astfel, lipsa apei potabile, dar și pentru agricultură sau industrie, ar fi fost definitiv rezolvată. Numai că la acel moment ar fi fost un proiect uriaș, care ar fi trebuit gestionat de două republici sovietice, implicit de două centre administrative diferite, cu viziuni și priorități diferite. Plasarea Crimeei sub controlul Kievului ar fi simplificat lucrările. Este greu de spus dacă acest motiv a avut sau nu vreo greutate. Însă știm sigur că, început în 1957 și finalizat în 1971, canalul Crimeei de Nord a rezolvat o problemă de secole a locuitorilor peninsulei. Neoficial, există o altă explicație destul de populară atât în rândul societății ruse, cât și în rândul majorității istoricilor occidentali. Transferul din 1954 a fost capriciul lui Nikita Hrușciov. Noul lider al Uniunii Sovietice trăise o perioadă din tinerețe în Donbass. Era căsătorit cu o activistă ucraineancă și, cel mai important, fusese timp de câțiva ani conducătorul comunist al Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. S-a speculat mult că Hrușciov ar fi păstrat o simpatie aparte pentru ucraineni, iar cedarea Crimeei a fost un gest de bunăvoință, prin care și spera să contrabalanceze amintirea Holodomorului. Dacă favoritismele lui Hrușciov sunt greu de stabilit, mult mai clară e poziția sa încă ambiguă la începutul lui 1954. Noul lider era departe de a-și fi consolidat poziția de succesor al lui Stalin, așa că prin transferul Crimeei se pare că a încercat să-și securizeze sprijinul comuniștilor ucraineni. Dar același statut nesigur înseamnă și că o asemenea decizie nu putea fi luată pe cont propriu, iar puținele surse istorice tind să acrediteze că a fost, de fapt, o hotărâre luată în consens de către toți membrii Comitetului Central, așadar inclusiv rivalii politici al lui Hrușciov. O ultimă ipoteză neoficială, care a prins în special în Ucraina și în celelalte state ex-sovietice care și-au declarat independența după prăbușirea URSS, spune că transferul a fost, de fapt, o măsură preventivă de divide et impera. Prin popularea celorlalte republici sovietice cu etnici ruși, Moscova își crea o plasă de siguranță în cazul celui mai negru scenariu, adică al disoluției URSS-ului. În cazul în care republicile ar fi căutat să-și declare independența, noile state s-ar fi trezit cu o semnificativă minoritate rusă în interiorul granițelor, comunitate care ar fi funcționat ca o forță centrifugă în interesul Kremlinului. Motivele exacte rămân însă necunoscute, chiar și după aproape 7 decenii de la transferul administrativ al peninsulei. Statutul Crimeei a cunoscut noi modificări la începutul anilor 90, pe fondul destrămării Uniunii Sovietice și al încercărilor lui Gorbaciov de a opri acest proces. La 20 ianuarie 1991, locuitorii oblastului, la acea vreme ucrainean, au fost chemați la referendum pentru a răspunde la o singură întrebare: dacă vor transformarea provinciei într-o republică socialistă sovietică autonomă care să fie parte din noua construcție politică gândită de Gorbaciov, un fel de URSS reformat. 94% dintre votanți, adică peste 3 sferturi din totalul populației, au răspuns afirmativ. Votul însemna practic o restabilire a statului abolit în 1945, dar putea fi interpretat și ca o încercare de rupere de Ucraina și de înființarea unei construcții statale proprii care să rămână în sfera de influență a Moscovei. În cele din urmă, Parlamentul din Crimeea a adoptat transformarea oblastului în Republica Autonomă, dar ca parte din Ucraina, țară care, la sfârșitul acelui an, a organizat la rândul său un referendum privind independența față de URSS. În aproape fiecare provincie și oraș important, rezultatul a fost unul zdrobitor în favoarea independenței, variind între 83% și 98%. Au existat însă două excepții, Sevastopolul, unde doar 57% au votat pentru independența Ucrainei, și Republica Autonomă Crimeea, unde s-a înregistrat cel mai mic scor, de numai 54%, dar chiar și așa un rezultat neașteptat, având în vedere că etnicii ruși constituiau peste 70% din totalul populației. Tendința centrifugă a Crimeei a continuat în anii următori. Autoritățile locale, sub influența politicianului pro-rus Yuri Meshkov, decretând în 1992 transformarea Republicii Autonome într-o republică a Crimeei. Această nouă construcție statală încerca să se rupă complet de Ucraina, adoptând chiar și o constituție în acest sens și instituind funcția de președinte al Crimeei, poziție asumată, evident, de Yuri Meshkov. Totodată, Republica Crimea încerca să se apropie cât mai mult de Rusia, dovadă stând chiar și steagul adoptat, foarte similar cu cel arborat pe zidul Kremlinului. Noua Republică nu a avut însă o existență prea lungă, fiind măcinată de conflicte interne între Meshkov și ceilalți demnitari locali și lipsită de sprijinul regimului Boris Yeltsin, președintele rus, respingând cererile venite dinspre Simferopol, motivând că, în opinia sa, Crimea este parte indisolubilă a Ucrainei. Mai mult de atât, în 1994, Rusia, împreună cu Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, semna memorandumul de la Budapesta, prin care recunoștea granițele Ucrainei și ale altor două state ex-sovietice și își lua angajamentul de a nu amenința economic ori militar noile entități, care, în schimb, renunțau la arsenalul nuclear moștenit din perioada sovietică. Așa că, în același an, trupele ucrainene făceau un exercițiu de forță în Crimea, restabilind controlul Kievului asupra provinciei, iar în 1995, așa numita republică era definitiv abolită, iar peninsula organizată sub forma unei republici autonome sub jurisdicție ucraineană. Totodată, relația cu Rusia, care totuși nu accepta să renunțe la baza de la Sevastopol, s-a normalizat în 1997, odată cu semnarea unui tratat care prevedea că baza militară rămâne în controlul flotei ruse, acord reînnoit în 2010, iar orașul primea un statut special, dar rămânea fără echivoc sub controlul Kievului. Și probabil că lucrurile așa ar fi rămas, însă destul de recent s-a întâmplat ceva. Putin înhață Crimea. La începutul lui 2014, Ucraina trecea prin Euromaidan, sau Revoluția Demnității, o serie de proteste masive, îndreptate împotriva președintelui Victor Ianukovici, a corupției generalizate și a poziției sale pro-ruse. Pe fondul acestei grave instabilități interne, Putin, care nu împărtășea aceeași viziune ca a lui Yeltsin despre integritatea Ucrainei, a decis să acționeze rapid, dur și eficient. La 20 februarie 2014 au început o serie de mișcări de stradă și proteste pro-ruse, iar manifestanții au luat cu asalt sediile instituțiilor locale și regionale. Peste câteva zile, în Crimea au apărut așa numiții omuleți verzi, soldați fără însemne militare, care au ocupat toate clădirile cheie și punctele strategice. Totul s-a petrecut extrem de repede, coordonatorul acțiunii din Crimea fiind Igor Girkin, ofițer al FSB-ului, Serviciul Secret al Moscovei. Orice opoziție pro-ucraineană a fost respinsă imediat, mai ales că armata ucraineană a fost luată prin surprindere de evenimente și de ritmul lor, dar și de faptul că o parte a trupelor a dezertat și a trecut de partea insurgenților. Guvernul regional a fost înlocuit de unul pro-rus, iar noile autorități din peninsula au anunțat organizarea unui referendum, a cărui dată, anunțată inițial pentru sfârșitul primăverii, a fost devansată de două ori, o dată pentru 30, iar apoi pentru 16 martie. În ciuda protestului internațional cu privire la scrutinul considerat ilegal, ilegitim și nedemocratic, acțiunea care trebuia să legitimeze separarea de Ucraina a mers mai departe. Așa că, la 16 martie, peste 95% dintre votanții din Crimea și Sevastopol au avut de votat între alipirea regiunii la Rusia și restabilirea ei ca republică autonomă în cadrul Ucrainei. O alegere fără posibilitatea de a alege, de vreme ce teritoriul se afla sub ocupație militară rusească, după cum nici Putin nu se mai ferea să ascundă. Deloc surprinzător, dintre cei 89% dintre locuitori care s-ar fi prezentat la vot, peste 96% ar fi votat cum trebuie, adică pentru alipirea la Federația Rusă. A doua zi, Consiliul Legislativ de la Simferopol declara independența peninsulei, iar în a treia zi, la 18 martie 2014, noii reprezentanți ai Crimeei și ai Sevastopolului semnau alipirea la Federația Rusă. În declarația sa, în fața Dumei de Stat, Vladimir Putin argumenta anexarea peninsulei Crimea prin așa zisul pericol reprezentat de forțele naționaliste sau chiar fasciste, care, cu sprijin străin, preluaseră puterea la Kiev, ceea ce ar fi avut consecințe nefaste asupra etnicilor ruși, liderul de la Kremlin afirmând că, în mod firesc, în prima linie era Crimea, peninsula unde rusa e limba predominantă. În acest context, locuitorii din Crimea și Sevastopol au privit spre Rusia în speranța unui ajutor care să-i apere și să le protejeze viața și libertățile. Nu puteam ignora acest strigăt. Nu puteam abandona Crimea și locuitorii săi. Ba mai mult, Putin încheia profetic și amenințător declarația din martie 2014. De asemenea, vreau să mă adresez tuturor ucrainenilor. Nu vrem să vă facem rău în niciun fel sau să vă rănim sentimentele naționale. Întotdeauna am respectat integritatea teritorială a statului ucrainean. Vreau să mă auziți, dragii mei prieteni. Nu-i credeți pe cei care vor să vă fie frică de Rusia, strigând că după Crimea vor urma și alte regiuni. Nu vrem să divizăm Ucraina. Nu avem nevoie de asta. Crimea este moștenirea noastră istorică comună și un factor foarte important în stabilitatea regională. Și acest teritoriu strategic trebuie să se afle sub o suzeranitate puternică și stabilă, care în ziua de azi nu poate fi decât rusă. O suzeranitate pe care majoritatea statelor lumii a refuzat să o recunoască, susținând punctul de vedere al Ucrainei. Din 2014, viața în Crimea s-a schimbat radical. După un prim val de epurări în rândul administrației locale, funcționarii rămași au beneficiat de creșteri semnificative de salarii, prin care Moscova a încercat să le câștige adeziunea. Chiar dacă se sprijină pe petrol, gaze naturale și alte resurse, până și sacul Kremlinului are o limită, iar după câteva luni, retribuțiile lunare au fost reduse semnificativ. Prețurile au crescut, iar accesul la diferite servicii a fost drastic restricționat sau a devenit mult mai costisitor. Turismul, principala activitate economică din Crimea, s-a prăbușit cu aproape 50% și o scădere a productivității s-a înregistrat și în industrie și agricultură, nu doar ca urmare a tăierii legăturilor comerciale cu Ucraina, cât mai ales a deciziei Kievului de a opri canalul Crimeei de Nord și de a lăsa practic peninsula fără principala sursă de apă. Mii de ucraineni, dar și tătari, au părăsit provincia, în timp ce zeci de mii de ruși au fost relocați în Crimea. În paralel, școlile și instituțiile ucrainene au fost închise, iar în locul lor au fost inaugurate unele rusești. Muzeele, teatrele și cinematografele au trecut printr-un proces de dezucrainizare și rusificare, iar simbolurile naționale ucrainene au fost sistematic înlăturate. Până și bisericile care țin de Biserica Ortodoxă Ucraineană, nesubordonată Patriarhului de la Moscova, au fost, pe rând, atacate și închise, în timp ce clericii și credincioșii au fost supuși intimidărilor. De fapt, această represiune împotriva oricărei forme de opoziție sau a oricărei persoane care se exprimă în vreun mod împotriva autorităților ruse este ceea ce, din 2014 și până în prezent, a dominat viața de zi cu zi în Crimea. Sute de ucraineni și de tătari, aceștia din urmă fiind în mare măsură pro-Kiev, au fost bătuți, răpiți, arestați, judecați de formă și condamnați. Inițial, aceste violențe erau puse în practică de așa numitele comitete de apărare, dar, după câteva luni de la anexare, instituțiile oficiale de forță ale Moscovei au preluat acțiunile. Arestat în 2014, alături de Andriy Shekun, activistul ucrainan Anatolii Kovalski rememora ce a pățit după ce a fost răpit de pe stradă. Ne-au dezbrăcat și ne-au rupt crucile pe care le aveam la gât. Mai întâi am fost doar eu și Andriy. Apoi au început să aducă mai mulți deținuți. Nu au fost nimic altceva decât interogații și bătăi în fiecare zi. Nu m-au bătut prea mult, poate pentru că sunt din Crimea sau pentru că am 64 de ani. Dar i-au torturat și i-au bătut pe alții. Am fost legat la ochi în cea mai mare parte a timpului, dar am auzit oameni gemând de durere și de câteva ori am auzit împușcături. Era un tip cu noi, Maxim, pe care l-au adus la un moment dat. Avea doar 20 de ani, originar din Odessa. L-au interogat de mai multe ori. Unul dintre agresori, pe care toată lumea l-a numit Dan, a tras în el și în Andriy Shekun cu o armă traumatică, neletală și foarte populară în Rusia. În cele din urmă, ne-am pierdut cu adevărat orice speranță de a ieși de acolo cu viață. Din fericire, Andriy Shekun și Anatolii Kovalski au fost eliberați și au ajuns în cele din urmă în Ucraina. În schimb, Server Mustafaev, un activist tătar pentru drepturile omului, a fost arestat în 2018 și sub acuzația că ar fi avut legături cu organizații islamice, a fost condamnat în 2020 la 5 ani de detenție severă într-o colonie penală din Rusia. În realitate, Mustafaev era liderul asociației Crimean Solidarity, care oferea sprijin celor arestați de autoritățile ruse pentru acte de opoziție față de Moscova. Iar asemenea lui sunt sute de alte cazuri documentate. Mai grav este că există zeci de oameni din Crimea care pur și simplu au dispărut. Oameni care, într-un fel sau altul, au deranjat autoritățile ruse. oameni care, potrivit lui Putin, nu au înțeles că Rusia protejează viața și libertățile, numai că o face în felul ei totalitar. Pentru Vladimir Putin, Crimea a reprezentat probabil cea mai importantă reușită militară, depășind acțiunile din Cecenia, Georgia, Donbass, Siria, orealte părți ale lumii. În viziunea sa, după cum a subliniat și în declarația din 2014, peninsula este un loc sacru pentru ruși, fiind locul unde s-a botezat prințul Vladimir cel Mare, unde Imperiul Rus a purtat bătălii eroice împotriva trupelor occidentale, iar Uniunea Sovietică a rezistat cu dârzenie Germaniei naziste. Și mai ales era ambiția sa personală, pe care o văzuse împlinită. Prin anexarea Crimeei, restabilise prestigiul Rusiei și întărise puterea armatei și flotei ruse. Și mai ales anulase așa zisa greșeală a lui Hrușciov și readusese Crimeea în sânul Rusiei. Iar pentru a cimenta această legătură, a demarat în 2016 construcția a două poduri, unul feroviar și unul rutier, care unește peninsula Kerch și implicit Crimeea de Rusia. Inaugurate în 2018, respectiv 2019, cele două poduri, cunoscute oficial drept podurile Crimeei, sunt cele mai lungi poduri din Europa și reprezintă nu doar o legătură crucială între teritoriul rusesc și peninsulă, ci și un simbol de mândrie pentru Putin. De aceea, podurile se află sub un amplu și sever control militar permanent. Și tot de aceea au fost ținta unor atacuri ale armatei ucrainene în octombrie 2022. Căci după începutul invaziei din februarie, Crimeea a fost ținta unor sabotaje și atacuri din partea trupelor Kievului, printre care cele mai remarcabile acțiuni ofensive fiind, pe lângă distrugerea parțială a podului rutier, atacarea bazei navale de la Sevastopol și aruncarea în aer a unor depozite militare din Simferopol și Bakhchisarai. Cu toate acestea, recuperarea Crimeei de către Kiev stă, fie că ne place sau nu, sub semnul întrebării. Probabil că oblasturile din sud vor fi eliberate. Posibil ca Donbasul să fie readus sub controlul ucrainean. Nici Crimeea nu poate fi redobândită altfel decât prin luptă. Însă istoria a arătat că orice încercare de cucerire a peninsulei e un demers teribil de costisitor, atât în materie de armament și putere de foc, cât mai ales în ceea ce privește costul uman. Putin nu ar accepta niciodată să piardă Crimeea și a lăsat foarte clar să se înțeleagă acest lucru. Fără acea peninsulă, capacitățile militare ale Rusiei ar fi sever limitate, iar flota ei redusă semnificativ, iar dictatorul de la Kremlin umilit. În același timp, președintele Zelenski a declarat că războiul nu se va încheia decât atunci când toate teritoriile, inclusiv Crimeea, vor reveni sub administrație ucraineană. Oficial, Washingtonul susține demersul Kievului de a-și elibera toate provinciile ocupate de Rusia din 2014 până astăzi, adică inclusiv peninsula din nordul Mării Negre. Dar este societatea ucraineană pregătită pentru niște sacrificii uriașe pe care le-ar presupune o campanie în Crimeea? Probabil că acum, la începutul lui 2023, este. Dar sunt guvernele occidentale și mai ales opinia publică din țările lor dispuse să sprijine o asemenea acțiune militară? Nu cred că există un răspuns general valabil, dar mi-e teamă că variantele la care am ajunge nu ar fi unele prea fericite. Mai ales că, pentru un spectator neutru sau măcar puțin implicat emoțional, revine aceeași întrebare. A cui e Crimeea de fapt? Rusia a încorporat-o încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Da, dar tătarii, care sunt pe acest teritoriu de aproape un mileniu, ar prefera să fie alături de Ucraina. Însă rușii reprezintă populația majoritară de două secole încoace. Dar Ucraina a primit această provincie de la însuși Hrușciov în 1954. Da, dar Rusia deține principala bază militară de la Sevastopol, un port indispensabil pentru marina Kremlinului. Însă Crimeea e legată în mod natural de Ucraina, de la Istmul Perekop la canalul construit în perioada sovietică. Da, dar în referendumul din 1991, populația Crimeei a decis îndepărtarea de Ucraina. Însă câteva luni mai târziu au legiferat rămânerea în Ucraina cu un statut special. Și bătălia argumentelor poate continua la nesfârșit. În fond, ăsta e păcatul istoriei, că poate fi întoarsă pe orice față până poate să corespundă concluziei pe care o vrem. Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Le mulțumim din nou prietenilor de la Veridica. Nu uitați să accesați veridica.ro, link în descriere.